რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცემს. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში იმართება ნატოს მინისტერიალი უკრაინის კრიზისის და რუსეთთან ურთიერთობის განსახილველად. ეუთოს ცნობით ლუგანსკის ოლქში მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება ზავის შესახებ. მეცნიერთა აზრით, HIV ინფექცია ძალას კარგავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას, რომლის მთავარ თემებადაც სახლდება კრიზისი უკრაინაში და დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გაუარესება. იმართება ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. თამარ ბერუჩაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც შეხვდება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში შეხვედრებისას დასვამს, არის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება.
ნატო და ნატოს წევრი ქვეყნები გმობენ რუსეთის ქმედებას და მხარს უჭერენ კაფიოდ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აღიარებენ არც ერთ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპის საკითხი და ნატო და ნატოს წევრები სწორედ განუხრელად იცავენ იმ პრინციპებს, რომელსაც ქვია ტერიტორიული მთლიანობა და საზღვრების უზრუნველყოფა.
განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა დღეს ბრიუსელში. აღმოსავლეთ უკრაინაში უთოს მეთვალყურეების ცნობით მთავრობის ჯარებმა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ლუგანსკის ოლქში ზავის შესახებ. განცხადებაში, რომელიც წუხელ გამოაქვეყნა უთომ, აღნიშნულია, რომ გეგმა ითვალისწინებს ზავის 6 დეკემბერს ამოქმედებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტმა აპრილიდან მოყოლებული 4300 მეტი ადამიანი შეიწირა. 1 დეკემბერს უკრაინელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ სეპარატისტების წარმომადგენლებს შეუთანხმდნენ დროებით ზავზე დონეცკის აეროპორტთან, რომლისთვისაც მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა. ცნობების თანახმად, სროლა დღესაც გაგრძელდა. უცხოელებმა, რომლებმაც შესაძლოა უკრაინის მთავრობაში თანამდებობები დაეკავონ, ქვეყნის მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები უკვე წარადგინეს. ამის შესახებ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციაზე დაყრდნობითი უწყება გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა. მისი ინფორმაციით, უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე განიხილება საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე კვიტაშვილის კანდიდატურა. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე კი ლიტვის მოქალაქის აივარას აბრომავიჩუსის. უკრაინული მედიის ცნობით, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შესაძლოა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ხულაძე დაინიშნოს. ალექსანდრე კვიტაშვილის და ეკას ხულაძის კანდიდატურების განხილვა დაადასტურა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ამასთან მან უკრაინის 24 არხთან ინტერვიუში თქვა, რომ თავად უარი თქვა შეთავაზებაზე დაეკავებინა უკრაინის ვიცე-პრემიერის პოსტი, რადგან არ სურს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა. კარასინთან შეხვედრის ფორმატი შენარჩუნებულია. განაცხადა დღეს თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძემ. მისი ინფორმაციით, კომუნიკაციის ეს არხი შენარჩუნებულია, თუმცა გრიგორი კარასინთან შემდეგი შეხვედრა ჯერ დანიშნული არ არის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კარასინმა 1 დეკემბერს სააგენტო ინტარტას უთხრა, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაციაში არსებობს არა პაუზა, არამედ პერიოდი, როცა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გაიასრო. კენიაში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ალ-შაბაბის წევრებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რომლის დროსაც ქვის კარიერში მომუშავე 16 ადამიანი მოკლეს. ექსტრემისტების განცხადებით დახოცეს ადამიანები, რომლებიც მუსლიმები არ იყვნენ. თავდასხმა 2 დეკემბერს განხორციელდა სომალის საზღვრის მახლობლად. ექსტრემისტების ჯგუფი ალ-შაბაბი სომალიშია დაფუძნებული. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ HIV ინფექციამ დროთა განმავლობაში სახე იცვალა და ნაკლებად მომაკვდინებელი და ნაკლებად გადამდები გახდა. კვლევრების აზრით, HIV ინფექციას მეტი დრო სჭირდება, რათა შიცი გამოიწვიოს და მისი მკურნალობაც გამარტივდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწოდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 rudze, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederim.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Ashividi Daotke, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინა როდონაია უძღვები. Ukrainian Sarobashi Sakartvelos Khelisvlebis qopili magal chinosnebis shesatslo danishno aktualobas ar kargavs advokatebi prokuraturas da sasamartlos konkretuli praktikis shetsvlisken moutsodeben. Avtemebs ukhlesi 15 tsutis gamolobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt. Ukrainali samkhedroebi da Luganskis segretsodebuli sakhalkho respublikis tsaromadginebis shetakhvdan rom 5 dekembridan shetsqveten sabzolo mokmedebebs da 6 dekembridan konflikti zonidan gaiqvanen samkhedro teknikas. EUTOS informatsiit mkhareebma shetakhmebas 29 novembers miaghtsias. Sazavo shetakhmebis shesrulebis sakitkhze dghes Donetskshi imsjeleben Ukrainis khelisuflebis Donbaseli separatistebis da Rusetis tsaromadginebi. Ukrainashi sheknol krizise da dasavletis da Rusetis urtiertobis gauaresebaze Brusselshi imsjelo ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათი საბჭოს ხდომის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ 2014 წელი აგრესიის, კრიზისის და კონფლიქტის წელი იყო. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთის მოქმედებებმა ევროატლანტიკური უსაფრთხოება შეარყია. ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ასევე იმსჯელებენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების კორპუსის შექმნასა და მოკავშირეთა სამხედრო ნაწილების განთავსებაზე ნატოს არაწევრი აღმოსავლეთ ევროპელი მეზობლების საზღვრებთან. Brüsselში გამართება ნატოს პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაც, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი დაესწრება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ბრუსელში შეხვედრებისას თამარ ბერუჩაშვილი დასვამს, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება.
Ყველა ჩვენ პარტნიორებთან ვისაუბრებთ საქართველოსთვის მაქსიმალური მხარდაჭერის მობილიზაციაზე და ყველა პრიორიტეტულ თემაზე, განსაკუთრებულად რეგიონალური გამოწვევების კონტექსტში. ანუ გრაფიკი ძალიან დაძაბულია და ძალიან მნიშვნელოვანია, როებს ხდება დღეს, როცა საქართველო მუშაობს და მაქსიმალურად ცდილობს ყველა საერთაშორისო ფორმატი ორმხრივი თუ მრავალმხრივი გამოიყენოს მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.
Brüsselში ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც შეხვდება. Რუსეთის ხელისუფლება აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან და მომავალში ალბათ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მართულ ძალასთანაც ხელშეკრულების გაფორმებით კიდევ უფრო ამწოვებს საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებულ ისედაც რთულ პოლიტიკურ სიტუაციას და ერთმანეთისგან აშორებს ორმოცმე მართმაიდებელ ხალხს. ამის შესახებ ნათქვამია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ილია მეორე აღნიშნავს, რომ ამ ხელშეკრულებით უგულვებელ ყოფილია საერთაშორისო სამართლით საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპი, რომლის მიხედვით მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ადგილობრივი ძირძველი მოსახლეობის ნება. აფხაზეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კი 20 წელზე მეტია იძულებით არის გადაადგილებული. პატრიარქის საერთაშორისო კანონების დარღვევა დაფასებს იმასაც, რომ საქართველოს ეკლესიას უკვე დიდი ხანია არ ეძლევა აფხაზეთში მცხოვრები მრევლის რელიგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. ილია მეორე აღნიშნავს, რომ დღეს შექმნილ რეალობას საქართველო არასდროს შეეგუება. საქართველო აფხაზებთან და ოსებთან ძმურ ურთიერთობას ადრე თუ გვიან აღადგენს და აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას, რადგან სიმართლე და სამართლიანობა უცვლელად იზეიმებს, ნათქვამია კათოლიკოს პატრიარქის განცხადებაში. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის საქართველოს პარლამენტის წევრებს მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი შეფასებით საქართველოში პარლამენტარიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. მართლაც ძალიან კარგი დემონსტრირება იყო იმის, რომ დღეს საქართველოს არის დემოკრატია და ეს ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებაა, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. ფარული მოსმენის კანონის შესაცვლელად კი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ კამპანია შენგეხებას ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მომავალი აქტივობის შესახებ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა დღეს იმსჯელეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეხვედრისას. მათი ინფორმაციით აპირებენ როგორც პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების გაპროტესტებას, ისე მუშაობის გაგრძელებას კანონმდებლობის შესაცვლელად. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დეტალებზე ხვალ დაგეგმილ პრეს კონფერენციაზე ისაუბრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრობის სამა უცხოელმა კანდიდატმა მოქალაქეობის მისაღება დოკუმენტები წარადგინა. ამის შესახებ დღეს კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა უკრაინის პარლამენტში პეტრო პოროშენკოს ბლოკის ფრაქციის ხელმძღვანელმა იური ლუცენკო. მან კანდიდატების ვინაობა არ დაასახელა და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ერთი საქართველოს მოქალაქეა, ერთი ლიტვის და ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების. უკრაინის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით კი ქვეყნის ახალმთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობას საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი დაიკავებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბჭია ვერაშუმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რუსეთის აგრესიასთან გასამკლავებლად უკრაინას ჭირდება კორუფციის დაძლევაც და სხვადასხვა სფეროს რეფორმირება, რისი გამოცდილებაც საქართველოს წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქვთ.
ალექსანდრე კვიტაშვილი მაგალითად აქამდე კიევში უკვე მუშაობდა როგორც მსოფლიო ბანკის თუ USAID-ის მიერ დაკონტრაქტებული კონსულტანტი უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის და სანდრო მარტო არ ყოფილა, რამდენიმე უცხოელი ექსპერტი იყო ჩართული ამაში და ბუნებრივია ის არჩევანი ახლა სანდრო კვიტაშვილზე შეჩერდა. ეს ნათლადმე წყალებს, რომ ძალიან ინტენსიური დიალოგი იყო ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ამ საექსპერტო ჯგუფის და არამარტო უკრაინის ხელისუფლებამ, არამედ თვითონ საერთაშორისო დონორებმაც მოინდომეს, რომ მიხედვით გამოცდილების მქონე ადამიანი როგორც სანდრო კვიტაშვილია დანიშნულიყო უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრად.
გარდა ალექსანდრე კვიტაშვილისა, უკრაინული მედიის ინფორმაციით განიხლება საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთი ყოფილი წარმომადგენლის კანდიდატურა. კერძოდ, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ შესაძლოა საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ეკას ღულაძე დაინიშნოს. მისი და ალექსანდრე კვიტაშვილის კანდიდატურების განხილვა დაადასტურა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხაილ სააკაშვილმა. ამასთან მან უკრაინის 24 არხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თავად უარი თქვა შეთავაზებაზე და ეკავებინა უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობა, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა არ სურს. უკრაინის სამთავრობო პოსტებზე საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების შესაძლო დანიშნას კიევის გადასაწყვეტი საქმე უწოდა დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ.
თავისთავად ის დანიშნავს, რომ მთავრობაში უკრაინის ხელმძღვანელობა ეს მათი გადასაწყვეტი არის და აქ არანაირი კითხვა შეიძლება იყოს. საქმეში არის, რომ თუკი გადაწყვეტავენ, რომ დანიშნონ ის ადამიანი, რომელზეც საქართველოს სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, ეს რა თქმა უნდა არ შეუწყობს ხელს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას.
თემაზე საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველო-უკრაინას შორის არსებული ურთიერთობის მოფრთხილება. როგორც ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორი სწორედ უკრაინა და ორი ქვეყანა ერთადაა ჩართული ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის განხორციელებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლოსა და პროკურატურისგან კონკრეტული პრაქტიკის შეცვლას ითხოვენ ადვოკატები, რომლებიც აჭარის რეგიონში მუშაობენ. მათ დღეს ბათუმში საგანგებოდ გამართეს პრესკონფერენცია და რამდენიმე ტენდენციაზე ისაუბრეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ადვოკატთა ასოციაციას აჭარის პროკურატურისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიმართ პრეტენზიები აქვს. ადვოკატებმა დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ადვოკატმა ლელა ბჟალავამ განაცხადა, რომ ნარკოტიკულ დანაშაულებთან დაკავშირებულ საქმეებზე აჭარაში საპროცესო შეთანხმება არ მიღწევა, მაშინ როდესაც სხვა რეგიონებში მსგავსი პრეცედენტები არაერთხელ დაფიქსირებულა.
არაერთი მაგალითია, პირველი ინსტანციის სასამართლომ გამოიტანა გამომართველი განაჩენი და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ შეუცვალამ და მშავდებულებს დაუნძიმა უფრო მეტად საშველი, ამიტომ არის გაურკვეველი თარება, რატომ ხდება ეს კერძო აჭარაში, განსხვავებული პოლიტიკა აჭარის პროკურატურაშიც, კერძო საპროცესო შეთანხმებები ნარკოტიკების დანაშაულებზე ფორდება მთელ საქართველოში გარდა აჭარაში, რაზედაც ის შემოღვაწე ადვოკატები ამაზე გამოთქვამენ უკმაყოფილებას.
ადვოკატი დავით ჯაფარიძე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე საუბრობს. მისივე თქმით, აჭარაში გამოტანილ გადაწყვეტილებას სემდგომი ინსტანცია ამძიმებს.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 298 მუხლის მეოთხე ნაწილის იმპერატიული მოთხოვნების უხეში დარღვევებით აუქმებს ბათუმის და ხელვაჩაურის სასამართლოების განაჩენებს და უმძიმებს სასჯელებს ამ სასამართლოების მიერ მჟავდებულ პირებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ 9 მოსამართლის შემადგენლობით იმჟღა ამ საკითხზე და დაადგინა, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო არღვევს საპროცესო კანონმდებლობის იმპერატიულ მოთხოვნებს და მას არ აქვს სასჯელის დამძიმების უფლება.
ადვოკატ პაატა შავაძის აზრით, ბრალდებულების მიმართ საპროცესო შეთანხმების დროს პროკურატურამ ინდივიდუალური მიდგომებით უნდა ისარგებლოს.
ხაზგასმით მინდა აღნიშნოს, საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოიხსენებათ, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ინსტიტუტი და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს აჭარის პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმებების გაფორმებისას ინდივიდუალური მიდგომების საკითხი ცალკეულ პირებთან, რასაც ქვია ნასამართლობის არქონა, პიროვნული მახასიათებლები, ოჯახური მდგომარეობა, სოციალური ვითარება და ასე შემდეგ. რასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წრეს ადვოკატებისას აქვს უკმაყოფილება. ეს ინსტიტუტი უფრო მეტი მასშტაბებით უნდა მუშაობდეს ჩვენს რეგიონში.
ადვოკატთა ასოციაციის ტენდენციებზე საუბრობს, რომლის გამოწორების გამო ისინი აპირებენ, რომ მიმართონ სასამართლოსაც.
ნატამი დაიშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას ითხოვენ ადვოკატები სასამართლოსა და პროკურატურისგან. საქართველოს მუნიციპალიტეტების ნაწილში ბოლო ეტაპზე გადავიდა პროცესი, რომლის შედეგად თანამშრომლებით უნდა დაკომპლექტდეს თვითმმართველი ორგანოები. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მერიაში და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. კონკურსანტებმა, რომლებმაც ტესტირებას წარმატებით გაართვეს თავი, ახლა კომისიასთან გასაუბრებას გადიან. გასაუბრებაზე კონკურსანტებს ძირითადად იმ სპეციალობის შესახებ საუბრებიან, რომლის დაკავების სურვილიც გამოთქვეს.
გარდა პროფესიული კვალიფიკაციისა, საუბარი არის ხოლმე რამდენად აი ამას ფლობს ამ პროფესიას, როგორიცმო ხელმძღვანელობის უნარები რამდენად როგორ უყურებს საკითხს და ასე შემდეგ.
მაქ ერთადერთი მოლოდინი, რომ ყველაფერი იქნება კარგი. ჩემთვის მთავარია ობიექტური იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი, გამჭვირვალე და ობიექტური.
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კონკურსი ერთი კვირით ადრე დაიწყო. კომისიის თავმჯდომარე გორის გამგებელი დავით ონიაშვილი აცხადებს, რომ პრიორიტეტი პირველ რიგში პროფესიონალიზმზე გაკეთდება.
უპირატესობა მიენიჭება პირველ რიგში პროფესიონალიზმს და მოტივაციას. ვთვლით კიდევ, რომ ახალგაზრდებთან დავაკომპლექტოთ, რომელთაც გარკვეულ სფეროში საკმარისი ნიჭი გააჩნიათ. ამიტომ ჩვენი მხრიდან იქნება ხელშეწყობა ესეთი ახალგაზრდების გამოვლენისათვის და თავისთავად ცხადია, აქ იქნება პროფესიონალიზმისა და ახალგაზრდული ენერგიის შერწყმა.
გამგეობამ და მერიამ გასაუბრების პროცესზე დამკვირვებლების დასწრების განსხვავებული ფორმატი აირჩიეს. გამგეობის გასაუბრებაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელი იმ ოთახში იმყოფება, სადაც კომისია კონკურსანტს ესაუბრება. მერიაში კი კამერა დააყენეს, დამკვირვებელი მეზობელ ოთახში დასვეს და მონიტორს. იმ შემთხვევაში ურთავენ, თუ ამაზე თანხმობას თავად კონკურსანტი განაცხადებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მერიის კომისიას მეტი გამჭირვალობისკენ მოუწოდებს.
გარე დასწრება კონკურსის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით არის შესაძლებელი მხოლოდ ტრანსლირების გზით. კამერა არის თვითონ კომისიის ოთახში. იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსანტი წერილობითა დაადასტურებს თავის თანხმობას, რომ ის არის თანახმა, რომ იყოს ამისი ტრანსლირება და სხვა ადამიანებს დაინახონ მის საუბარი, ასეთ შემთხვევაში ჩაირთვება კამერა და გარეშე დამსწრე ადამიანები დაინახავენ ამ კონკურსანტთან მიმართებაში გასაუბრების ეტაპი, როგორ მიმდინარეობს.
გორის მერიაში 103 ვაკანსიაზე 266 კონკურსანტი მოდის. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი უფრო მაღალი კონკურსია და აქ 161 ვაკანსიაზე 610 კონკურსანტი იბრძვის თანამდებობის დასაკავებლად. მერიაში და გამგეობაში გასაუბრების პროცესი დეკემბრის ბოლოსკენ დასრულდება და გამოცხადებულ ვაკანსიებზე მოხელეების დანიშვნა დაიწყება.
Kors municipalitetchi sajero mokhleta shesarchave konkursis bolo etapis mimdinareobaze ko gaaptsia ormagiambot programis bolos kidev ert informatsia 21 saukonis mona udris stajior samsakhotsodebit rustavelis gamzirze parlamentis shenobastan saprotesto aktsia gaimarta misi monatsleebis romis kodekshi tsvlebebis shetanas da stajirebis anazghaurebas moitkhovnen saprotesto aktsiis organizatori iqo samokhalako chartulobis tsentri misi წარმომადგენლების განმარტებით სტაჟირება შრომით ურთიერთობად და შესაბამისად სამუშაო გამოცდილებად უნდა იყოს მიჩნეული. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უახლოეს ხანში თავის წინადადებით და კანონ პროექტის სახით ქვეყნის პარლამენტს მიმართავენ და კანონ პროექტის დეტალებზე საქართველოს პარლამენტის წევრებთან კონსულტაციებს გამართავენ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946,
The songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's third largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Meramec Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Meramec Caverns for shelter. A French miner named Jacques Grenot discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.